ዮሐንስ ምዕራፍ 17
ኢየሱስ እዚህ ምስተዛረበ አእንቱ ናብ ሰማይ ቈላ ሓቢሉ ከምዚ ይበለ።
ኦ አቦ፣ እንሆ እታ ሰዓት በጺሓ እያ። ወድኻ ምእንቲ ኸኽብረካስ ንወድኻ ኽብሮ። ነዞም ዝሃብካዮ ዅላቶም ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ኽህቦም ንዑ ኣብ ልዕሊ ዅሉ ወዲ ሰብ ሥልጣን ሂብካዮ ኢኻ እሞ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ከዓ በይንኻ ናይ ብሓቂ እግዚአብሔር ንዝኾንካን ንዝለኣካዮ ኢየሱስ ክርስቶስን ምፍላጥ እዩ። ኣነ ነቲ ኽገብሮ ዝሃብካኒ ግብሪ ፈጺመ ኣብ ምድረ ኽቢረካ እየ። ኦ ኣቦ፣ ሕዚ ድማ በቲ ዓለም እንተይተፈጥረ ኣባኻ ዝነበረኒ ኽብሪ ኣኽብረኒ። ነቶም ካብ ዓለም ዝሃብካኒ ሰማት ስምኻ ገለጽ ኩሎም ናትካ ነበሩ፣ ንዓይ ድማ ሃብካኒ። ቃልካ እውን ሓለዉ። እቲ ዝሃብካኒ ዅሉ ካባኻ ምዃኑ ሕዚ ፈለጡ። እቲ ዝሃብካኒ ቓል ሃብክዎም፣ ንሳቶም እውን ተቐበልዎ። ኣነ ካባኻ ኸም ዝመጻኹ ድማ ብሓቂ ፈለጡ፣ ንስኻ ኸም ዝለኣካኒ እውን ኣመኑ። ኣነ ምእንቲ ኣቶም እልምን ኣለኹ፣ ናትካ እዮም እሞ ምእንቲ እዞም ዝሃብካኒ እምበር ምእንቲ ዓለምስ ኣይልምንን እየ። ዅሉ ናተይ ናትካ እዩ፣ እቲ ናትካ እውን ናተይ እዩ። ኣነ እውን ብኣቶም እኸብር ኣለኹ። ደጊም ኣነ ኣብ ዓለም ኣይነብርን እየ፣ ንሳቶም ግና ኣብ ዓለም ኣለዉ። ኣነ እውን ናባኻ መጽእ ኣለኹ። ኦ ቅዱስ ኣቦ፣ ነቶም ዝሃብካኒ ኸማና ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ብስምካ ሓልዎም። ኣነ ምስ ኣቶም ኣብ ዓለም እንተለኹ ነቶም ዝሃብካኒ በቲ ስምካ ሓለኽዎምን ተኻናኽንኽዎምን። እቲ ቓል መጽሓፍ ምእንቲ ኽፍጸም እንትርፊ እቲ ወዲ ጥፍኣት ካብኣቶም ሓደ እኳ ዝጠፍአ የለን። ሕዚ ግና ናባኻ መጽእ ኣለኹ። ሓጐሰይ ኣብኣቶም ምሉእ ምእንቲ ክኸውን ድማ እዚ ኣብ ዓለም እዛረብ ኣለኹ። ኣነ ቃልካ ሃብክዎም። ከምቲ ኣነ ካብ ዓለም ዘይኮንኩ ንሳተ እውን ካብ ዓለም ኣይኮኑን እሞ ዓለም ጸልኦም። ካብቲ ኽፉእ ክትሕልዎም እምበር ካብ ዓለም ክትወስዶም ኣይኮንኩን ዝልምነካ ዘለኹ። ከምቲ ኣነ ካብ ዓለም ዘይኮንኩ ንሳተ እውን ካብ ዓለም ኣይኮኑን እሞ በቲ ሓቅኻ ቀድሶም። ቃልካ ሓቂ እዩ። ከምቲ ንኣይ ናብ ዓለም ዝለኣካኒ ኸምኡ ኣነ እውን ናብ ዓለም ለኣክዎም። ንሳቶም ብሓቂ ምእንቲ ክቕደሱስ ኣነ ንርእሰይ ምእንቲ ኣቶም እቕድስ ኣለኹ። ምእንቲቶም ብቓሎም ብኣይ ዝኣምን እውን እምበር ምእንቲ እዚኣቶም ጥራሕ ኣይኮንኩን ዝልምን ዘለኹ። ኦ ኣቦ፣ ንስኻ ከም ዝለኣካኒ ዓለም ምእንቲ ኸኣምንስ ዅላቶም እውን ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ከምቲ ንስኻ ኣባይ ዘለኻ ኣነ እውን ኣባኻ ከም ዘለኹ ከምኡ ድማ ንሳቶም ኣባና ምእንቲ ክኾኑ ልምን ኣለኹ። ንሕና ሓደ ኸም ዝኾንና ንሳቶም እውን ከማና ሓደ ምእንቲ ክኾኑ እቲ ዝሃብካኒ ኽብሪ ሃብክዎም። እዚ ድማ ኸምቲ ኣነ ኣብኣቶም ንስኻ እውን ኣባይ ዝኾንካ ንሳቶም እውን ብሓድነት ፍጹማን ምእንቲ ክኾኑ እዩ። ከምኡ ድማ ንዓይ ከም ዝለኣካኒ በቲ ዘፍቀርካኒ ፍቕሪ እውን ንኣቶም ከም ዘፍቀርካዮም ዓለም ምእንቲ ኽፈልጥ እዩ። ኦ ኣቦ፣ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ንኣይ ብምፍቃርካ ዝሃብካኒ ኽብሪ ምእንቲ ኽርኡ እዞም ዝሃብካኒ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንሳቶም እውን ኣብኡ ኽህልዉ እደለ ኣለኹ። ኦ ጻድቕ ኣቦ፣ ዓለም ኣይፈለጠካን፣ ኣነ ግና ፈሊጠካ ኣለኹ። እዚኣቶም እውን ንስኻ ኸም ዝለኣካኒ ፈሊጦም ኣለዉ። እታ ንዓይ ዘፍቀርካኒ ፍቕሪ ኣብኣቶም ምእንቲ ኽትህሉ ኣነ እውን ኣብኣቶም ምእንቲ ኽነብር ስምካ ኣፍሊጠዮም ኣለኹ፣ ከፍልጦም እውን እየ።